Fii încurajat de siguranța mântuirii. Siguranța mântuirii. Poate fi un om sigur de mântuirea lui? Avem un răspuns? Îl avem. Unde îl găsim? Evident, în Sfintele Scripturi. De aceea, vă rog să deschideți Scripturile în Cartea Filipeni, în capitolul 3, acolo unde am ajuns în studiul cărții Filipeni în biserica noastră. Fratele Marcel a predicat până la versetul 9, concluzionând mărturia lui Pavel. Noi vom începe de la versetul 10, dar nu înainte de a citi de la versetul 4 la 9, tocmai ca să înțelegem contextul și textul de astăzi. Filipeni 3, citim de la versetul 4. Măcar că eu, Pavel, aș avea pricină de încredere chiar și în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu dintre evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci ceea ce se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și acum fiți atenți, concluzia lui. Și să-L cunosc pe El, versetul 10, și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemeni cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Opresc aici. A ajuns Pavel să-L cunoască pe Hristos, în alte cuvinte, să experimenteze El mântuirea? Păi din ce am citit aici și din ceea ce știm noi în alte pasaje care descriu convertirea lui, evident că da. Uitați-vă și în versetul care ne stă înainte, versetul 10. Fiecare frază are o semnificație colosală. Prima, să-L cunosc pe El. L-a cunoscut Pavel pe Hristos cel înviat, vă aduceți aminte, fapte nouă, experiența Damascului, unde Hristos în mod personal i s-a revelat lui Pavel. Mai apoi, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. A cunoscut Pavel puterea învierii Lui Hristos, desigur. Un singur exemplu unde a ajuns, când tânărul Eutih a căzut și a murit, Pavel a fost acolo și l-a înviat. Îl putea învia Pavel pe tânărul Eutih prin puterea lui, nici vorbă, ci prin puterea învierii Lui Hristos. Pavel continuă, am cunoscut părtășia suferințelor Lui. Unde l-a cunoscut? Păi, în atâtea locuri în care a fost bătut, a fost arestat, pus cu picioarele în butuci, chiar la un moment dat executat prin lovire cu pietre și lăsat mort pe marginea drumului în Listra. Și să mă fac asemeni cu moartea lui. S-a făcut Pavel asemeni morții lui Hristos. Evident că s-a făcut în fapte nouă, a fost botezat de Anania. Și noi știm că prin botez noi ne facem asemeni cu moartea Mântuitorului nostru. Deci Pavel, potrivit acestui verset, are dovezi, experiențe, roade caracteristice unui om mântuit. Dar totuși, observați cum el nu-și încheie propoziția, ci o continuă, adăugând o frază care ne duce în ceaț. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Păi, Pavele, dacă tu până acum am descrii siguranța mântuirii, că ai primit mântuirea, de ce îți mai pui la îndoială posibilitatea de a fi prezent la învierea din morți? De ce spui, dacă voi putea ajunge, nu ești sigur că vei ajunge? Ei, asta e întrebarea care ne dă de furcă. Nu doar nouă, ci multor teologi și oameni ai Scripturii, și fără a pretinde că am eu răspunsul corect, nici vorbă. Și potrivit limitei de timp care ne stă în față, aș vrea să vă prezint o perspectivă biblică și teologică asupra acestui subiect atât de important în procesul mântuirii, mai ales că și eu cu tine bănuiesc că suntem interesați de mântuirea noastră. Deci, poate fi sigur un om de mântuirea lui sau nu? Din acest studiu de caz, putem observa că, pe de o parte, da, putem fi siguri, fiindcă apostolul a fost sigur. Apostolul a fost convertit, s-a botezat, a simțit puterea Duhului Sfânt, i-a oferit siguranța mântuirii. De unde știu următorul verset? Spune Pavel, nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos, de Iisus. Și sublinează cuvântul, am fost apucat. În limba greacă în care a fost scris Noul Testament, este un verb compus. Kata lambano. Lambano înseamnă a lua, a prinde ceva, iar prepoziția kata amplifică, accentuează, întărește acțiunea. De aceea Cornilescu traduce atât de bine, am fost apucat, fiindcă e o diferență între a lua ceva sau a apuca ceva. Când apuci, tu ești hotărât, tu nu lași din mână. O ți-i strâns. În alte cuvinte, Pavel știe că a avut un moment în viață când a fost apucat de Hristos. Este a lui Hristos. De aceea el, mai mult ca oricare alt autor al Scripturii, vorbește despre în Hristos, folosind această terminologie, dându-ne de înțeles că prin convertire omul poate să fie sigur în Hristos. Apucat de Hristos. Și totuși priviți cum continuă. Deși el este apucat de Hristos, următorul verset spune, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă. Păi stai un pic, el te-a apucat și tu vrei să zici că nu? Dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ceea ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și aici vine din nou dilema. Pe de o parte, Pavel se pare că a avut siguranța mântuirii. Pe de altă parte, Pavel ne dă impresia că nu. Păi cum, e posibil așa ceva? Păi n-avem decât textul ăsta care ne ajută să pricepem că da, e posibil. Dar cum explici lucrul acesta? Așa cum nu doar eu, ci mulți oameni al lui Dumnezeu explică în baza mărturiei Scripturii. Credinciosul poate avea siguranța mântuirii, atenție, condiționată însă de perseverența lui în credință. Observați, vă rog, expresiile folosite de Pavel în acest text. Nu l-am apucat, nu cred că l-am apucat, dar fac un singur lucru. Ce fac? Uitând ce-i în urma mea, mă arunc, alerg să-l apuc. În alte cuvinte, da, Hristos m-a apucat, dar și eu trebuie să-l apuc, adică și eu am o responsabilitate să alerg, să mă arunc, să nu mă las. De ce? Fiindcă mântuirea nu se pune la îndoială că mântuirea noastră și a lui a fost obținută de Hristos. Că el are premiu, că a lui este, dar ca să fie și al meu, și eu trebuie să-l apuc. Nu că aș putea să fac ceva. Nimeni nu poate să facă nimic pentru mântuirea lui. De aceea a venit Hristos și a murit pentru fiecare dintre noi. Dar mântuirea câștigată de el, ca eu să mi-o pot asuma, să mi-o pot însuși, eu trebuie să o primesc, să o apuc, să țin de ea. De ce să țin? Fiindcă vreau să ajung în ziua glorificării unde să câștig premiul. Și pe asta pune accentul Pavel, nu pe ceea ce a făcut Iisus, ci în textul acesta pe responsabilitatea noastră. Observați, dacă voi putea să ajung, cuvântul dacă, conjuncția aceasta, întotdeauna introduce o frază, o propoziție condițională, care îmi comunică un rol al meu, dacă eu voi putea, și observați, ține și de putința mea, care n-are de-a face cu o trăire morală, cu o trăire etică, cu fapte bune, cu ritualuri, ci are de-a face cu credința mea, fiindcă prin credință, același Pavel spune, noi suntem mântuiți, nu prin faptele noastre. Credință, dar trebuie să am credință și trebuie să mă țin de credință să pot să ajung. Să o pun prin contrast. Dacă nu alergi, dacă nu te arunci, dacă nu ți-i strânzi, ci mai degrabă, te oprești, te depărtezi, te las de Dumnezeu, de credință, de calea mântuirii, Nimeni nu poate să-ți asigure mântuirea, faptul că tu ai câștigat premiul. În alte cuvinte, alergarea, perseverența pe calea credinței până la sfârșit e importantă în obținerea, observați, cu orice chip a mântuirii. A mântuirii, adică a prezenței noastre la învierea din morți, când îl voi apuca pe Hristos. De aceea îți spun, poți să ai siguranța mântuirii când tu alergi, când ești pe cale, când mergi spre țintă, spre premiu. Dacă nu faci acest lucru, biblic vorbind, n-ai cum să pretinzi că ai siguranța mântuirii. De ce spun lucrul ăsta? Fiindcă sunt unii teologi care nu cred că siguranța mântuirii este condiționată de perseverența noastră. Noi nu avem nimic de a face cu mântuirea. Hristos a făcut totul. Doar să credem. Dar și aia se definește sau se redefinește. Unii spun, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. E foarte interesant cum Pavel pare să că vorbește un limbaj diferit față de ei, mai ales când vorbește despre mântuire, nu în sensul unei răsplăți. De ce spun treaba asta? Fiindcă sunt unii teologi care spun, nu, dacă te uiți la textul ăsta, e vorba de un premiu, e vorba de o răsplată și văd diferența între mântuire și răsplată. Pavel nu vorbește că își pierde mântuirea, ci își pierde răsplata. Și adevărat, într-un sens al cuvântului, că în teologie sunt două concepte diferite, și anume, toți credincioșii care perseverează până la sfârșit ajung să fie mântuiți, dar nu toți vor primi aceeași răsplată. Voi știați că după mântuire, după ce vom ajunge în cer, fiecare în funcție de faptele lui, va primi o răsplată, unii mai mari, alții mai mici, alții deloc. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drept și răsplătește, spune Scriptura, fiecare după faptele lui. Dar în textul nostru nu-i vorba de răsplată, nu-i vorba de pierderea sau câștigarea vreunui premiu în sensul răsplății. De unde știu? Nu sunt eu chiar așa deștept, dar sunt oameni mai deștepți ca noi care au studiat aceste texte. Unul dintre ei este Peter O'Brien, un erudit specialist în studiul cărții Filipeni, care spune așa, premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos îl interpretez în felul următor, substantivul ca și verbul lui înrudit se referă în mod frecvent la chemarea lui Dumnezeu, la mântuire, nu doar la răsplată, prin Evanghelie. Este o somație pentru intrare în împărăție, 1 Tesaloniceni 2. Are de-a face cu părtășia în Hristos, 1 Corinteni 1:9, cu conformarea la chipul lui Hristos, Romani 8, 29 și 30, cu primirea mântuirii, 2 Tesaloniceni 2, și viață veșnică, și sunt câteva texte. Tot așa, un alt comentator consacrat în cartea Filipeni, Moise Silva, spune așa, premiul se referă clar la apogeul întregii lucrări de mântuire, la ținta finală a oricărui credincios. Deci nu e vorba de o răsplată, e vorba de mântuire pe care Pavel a avut-o, a apucat-o, nimeni nu contestă lucrul ăsta, dar atenție, încă n-a ajuns să o experimenteze pe deplin. Și dacă nu mă credeți, citiți încă o dată. Nu cred că am apucat-o încă. Nu că am și câștigat premiul, sunt negații clare. Și asta îmi spune că deși apostolul Pavel are o siguranță prezentă a mântuirii, el nu are o siguranță viitoare, sau cum unii teologi o numesc, siguranța eternă a mântuirii, spun unii teologi, fiindcă în Biblie termenul ăsta nu există. Păi cum poți să aibă siguranță prezentă, dar nu viitoare? Rețineți, vă rog, în Scriptură, mântuirea ne este prezentată în trei timpuri. Timpul trecut, când am fost mântuiți, timpul prezent, când suntem mântuiți, și timpul viitor, când vom fi mântuiți. Cum spune Apostolul Petru, mântuirea gata să fie descoperită când? În vremurile de apoi, adică sunt viitoare. E clar că cineva poate să aibă siguranța mântuirii când el a făcut pasul convertirii în trecut, atunci când s-a pocăit, când l-a primit pe Hristos, care i-a schimbat viața, și tot așa cineva poate să continue să aibă siguranța mântuirii în prezent, atâta timp cât el rămâne în Hristos. Cine are pe Fiul, are viața. Nu-i cine va avea, cine are. Azi tu poți să ai viața veșnică, spune 1 Ioan. Dar tot Ioan ne aduce aminte de acea mlădiță din viță, care dacă nu rămâne în Hristos, în timpul continuu, prezent, va fi tăiată. Ramura din măslin, Romani 11, care dacă nu rămâne în credință, va fi tăiată. De aceea, perseverența în credință, alergarea până la final, siguranța mântuirii tale e condiționată de continuitatea, de perseverența credinței tale. Și fiindcă e un subiect complex și foarte important, dați-mi voie să ies din textul nostru un pic și să intru un pic în sfera biblică și teologică. Și ca să fiu mai direct, vreau să pun întrebarea așa cum majoritatea credincioșilor interesați de acest subiect o pun, și anume, poate un creștin născut din nou să-și piardă mântuirea? Din un punct de vedere, nimeni nu știe, fiindcă niciunul dintre noi nu poate judeca mântuirea unui om, ci doar Dumnezeu. Pe de altă parte însă, Biblia ne dă câteva indicii, ba chiar ne și îndeamnă prin Apostolul Pavel să ne încercăm în credință. Țineți minte, Pavel scrie corintenilor, credincioși din biserică, cercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință sau nu, 2 Corinteni 13. Fiindcă s-ar putea să ai impresia că ești, când de fapt să nu fii. Sau să fi fost odată, dar acum să nu mai fii. Și cum știi dacă ești în credință, adică pe calea mântuirii? Te uiți la rod. Roada e dovedirea sau dovada stării tale spirituale, chiar și a mântuirii tale. Lipsa roadei indică pericolul periclitării mântuirii tale. De aceea, cum poți să dai siguranța mântuirii unui om născut din nou uitându-te la roadele lui? Ce înseamnă roadă? Vezi mărturia vieții lui. Trăiește omul acesta cu Dumnezeu? Comportamentul, anturajul, e pocăința vie? Sunt schimbări reale în viața lui? Și tot așa poți să avertizezi un credincios atunci când începi să nu mai vezi roade în viața lui. Și cred că fiecare dintre noi cunoaștem cel puțin o persoană care cândva a fost plin de rod. L-ai văzut în biserică, l-ai văzut la grup mic, l-ai văzut vorbind despre Dumnezeu, dar poate de luni și, sau poate ani de zile, nu mai găsești nimic ce are de face cu Hristos. Unii oameni vin și spun că acel om n-a avut mântuirea de la început și eu cred că da. Sunt destui credincioși care, la fel ca cel din pilda semănătorului, au avut anumite experiențe cu Dumnezeu, dar n-au experimentat mântuirea cu adevărat. Dar mai sunt și alții, despre care tot Scriptura vorbește, da? Care au avut nașterea din nou, dar care după ani sau zeci de ani de zile au ajuns să-și piardă credința, să-și împietrească inima și să ajungă să-și pericliteze mântuirea. De aceea dați-mi voie să vă dau 3 argumente biblice și 3 teologice pentru a susține această perspectivă. Argumentul biblic numărul 1. Biblia condiționează mântuirea prin perseverența în credință și sunt pe lângă textul din Filipeni o mulțime de versete în Noul Testament care folosesc în dreptul mântuirii conjuncția dacă. Adică ceva condiție, urmează o condiție pe care Dumnezeu o pune în a-ți obține mântuirea. Și vă dau un exemplu, Coloseni 1:21. Citez. Și pe voi, credincioșii din Colose, care odinioară era străini și vrășmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El, Hristos, v-a împăcat acum. Acum voi sunteți mântuiți. Acum voi v-ați împăcat cu Dumnezeu. Ați avut acel moment al mântuirii. Prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă îmbățișați înaintea lui sfinți, fără prihană, fără vină. Descriu mântuirea. Atenție, negreșit, versetul 23, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejde Evangheliei. Observați, condiționarea mântuirii noastre ține de rămânerea noastră în Hristos. Cum poți să rămâi în Hristos? Prin credință. Ce fel de credință? Credință, repet, care aduce rod. Ioan 15. Dacă veți rămâne în mine și dacă veți aduce roadă, da, credința adevărată întotdeauna se manifestă prin rod. Ei, condiționalitatea aceasta o exprimă nu doar Pavel, ci și Petru în prima lui epistolă, 1:5. Unde Petru spune foarte clar, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Dumnezeu te păzește, nu există îndoială, dacă ești al lui Dumnezeu te păzește. Dar atenție cum? Subliniați, încercuiți prepoziția prin. E o prepoziție instrumentală, adică instrumentul prin care Dumnezeu te păzește este atâta timp cât tu manifesti credință. Prin credință. Nimeni nu te va putea smulge din mâna lui că tu ai credință. Poți avea siguranța mântuirii, care însă e condiționat, observați, de credința ta. Cristi, dar ce faci cu versete care vin și spun Romani 8? Că nimeni nu mă poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Și acolo începe o listă întreagă. Nimeni nu mă poate despărți. Da, e adevărat. Nimeni din exterior nu te poate despărți de dragostea lui Dumnezeu când tu ești acolo ancorat în credință. Dar în Evrei, capitolul 3, aceeași Biblie îmi spune că o inimă necredincioasă ne va despărți de Dumnezeul cel viu. E aceeași Biblie. Se contrazice Dumnezeu? Nu se contrazice, ci se explică pe sine însuși. Eu, datorită alegerii mele, mă pot despărți de acest Dumnezeu. Datorită necredinței mele, o inimă necredincioasă. Spune asta, fiindcă sunt zeci de pasaje în Noul Testament care nu doar condiționează mântuirea, dar ne și avertizează de posibilitatea pierderii mântuirii. Și aici e al doilea argument, avertizări clare. Luați, spre exemplu, cele două avertizări din Evrei 6 și Evrei 10. Evrei 6, potrivit multor exegeți, spre exemplu Howard Marshall, care e un fel de mentor al multor exegeți contemporani, spune așa: termenii folosiți în Evrei 6 sunt cea mai amplă descriere a unui credincios adevărat. Citez: oameni care au fost luminați odată au gustat darul ceresc, au făcut părtaș Duhului Sfânt, au gustat cuvântul adevărului, puterile veacului viitor și care totuși, ce spune Biblia, au căzut. Până ai cum să cazi de undeva unde n-ai fost. Dacă dalgi aici avertizarea din Evrei 10, în care aceiași credincioși sunt descriși ca fiind cei care au cunoștință adevărului, adică au cunoscut cuvântul, care au călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu în mod voit, păcatul cu voia, au pângărit sângele legământului cu care au fost sfințiți, oamenii ăștia au fost sfințiți, altfel Biblia nu i-ar descrie așa, au batjocorit Duhul Harului, oamenii aceștia primesc consecințe care îi scot în afara sferei mântuirii. Citez: pentru oamenii ăștia nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, au fost odată, dar nu mai rămâne, nu mai rămâne, adică nu mai există continuitate, ci doar o așteptare înfricoșară a unei judecăți, văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Atenție, ăștia nu-ți pierd doar răsplata, focul, mistuirea celor răzvrătiți, e vorba de pierzare. Cum e adevărat că sunt unii teologi care fac acrobații exegetice, fiindcă teologia lor nu le permite, mie mi-ar fi frică, mai ales când avertizările sunt atât de clare, să mă joc cu Biblia și să cred mai mult teologia creată de om. De ce? Fiindcă am, și ăsta e al treilea argument biblic, am atâtea exemple de credincioși care și-au pierdut elementele necesare mântuirii. Vă dau doar o listă. Imeneu și Alexandru, dați cu numele. Au căzut de la credință, spune Scriptura, și și-au pierdut cugetul curat. Dima, din dragoste de lume, a dezertat. Filet s-a bătut de la adevăr. Robii Domnului au fost amăgiți de Izabela în Apocalipsa 2. Prorocii și învățătorii mincinoși din 2 Petru capitolul 2, care s-au lepădat de stăpânul care i-a răscumpărat. Credincioșii din Galate au căzut în har. Avem în Efeseni, avem în Corinteni, avem în Galateni oameni care măcar că zic frați, adică se cred în biserică, sunt în biserică, se cred mântuiți, totuși nu vor moșteni împărăția. De fapt, am citit o statistică cu ani în urmă, când peste 400 de personaje biblice care au început bine pe calea credinței, doar aproape 80 au ajuns până la capăt. De aceea avertizările sunt reale. Posibilitatea pierderii statutului tău înaintea lui Dumnezeu e reală, la fel cum e reală și judecata finală. Oamenii ăștia, repet, nu-și pierd doar răsplățile, ci au parte de aceea judecată ca și cei răzvrătiți, ca și necredincioși, adică pierd mântuirea. Trei argumente biblice. Hai să vă dau trei argumente teologice. Liberul arbitru? Păi dacă Dumnezeu ne-a dat liber arbitru, adică voință proprie, când a fost să-L primim pe Hristos în viața noastră, evident că după primirea mântuirii noi n-am devenit roboți, nu ne-am pierdut liberul arbitru, ci din contră sunt atâtea versete care iată ne îndeamnă să ne folosim voința, alegerea, tocmai liberul arbitru de a rămâne în mântuire, de a nu ne lepăda, de a nu dezerta, de a nu abandona. Tocmai de aceea viața creștină e descrisă ca o luptă reală cu un vrăjmaș real care caută să înghită, nu doar să sperie. Și în orice luptă știm că sunt și victime, unii cad răniți, dar alții și mor. Mulți sunt trăpuși în credință, precum exemplele citate din Auri. Odată eu am crezut că odată mântuit, omul este pentru totdeauna mântuit, așa am auzit. Când auzi ceva, nu crede doar ceea ce auzi, ci fii ca și cel din Berea, care au mers acasă, au deschis Scripturile să vezi, e în Scriptură sau nu e în Scriptură. Asta al doilea argument teologic, falsitatea sintagmei odată mântuit. Prima întrebare pe care ar trebui să-i o pui celui care vine, e de unde ai scos. Că dacă ai scos-o din Scriptură, trebuie să mărăți cu Scriptura. Hai să luăm câteva din argumente folosite de această sintagmă, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Odată în har, pentru totdeauna în har. Oare? Ce zici de Galateni 5:4? Când credincioșilor din Galatia le spune, a scăzut în har. Repet, nu poți să cazi dintr-o stare în care n-ai fost. Odată fiu, întotdeauna fiu. Ce zici de fiul risipitor din Luca 15? Domnul Hristos îl descrie ca fiind fiu, dar din cauza păcatelor sale a ajuns într-o stare în care la final, deși biologic e viu, e socotit pierdut și mort din punct de vedere spiritual. Deși a fost fiu. Odată în cartea vieții, pentru totdeauna în cartea vieții, fiindcă, adaugă unii, numele noastre au fost scrise în cartea vieții înainte de întemeierea lumii, adică în momentul în care Dumnezeu a predestinat și odată ce un lucru e predestinat se mai poate schimba, oare? Nimeni nu contestă lucrul acesta că au fost scrise înainte de întemeierea lumii, dar nimeni nu poate să conteste alte cel puțin trei pasaje în Scriptură, în Exod 32, în Psalmul 36, în Apocalipsa 3, unde ni se spune că numele noastre pot fi șterse, nu doar scrise, ci și șterse. Când ștergi, înseamnă că a fost ceva acolo și ștergi, că dacă n-ar fi fost, n-ai ce să ștergi, șterse din cartea vieții. Odată în credință, pentru totdeauna în credință. De ce îi mai spune Pavel lui Timotei 1:18 să te lupți lupta cea bună? Să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru. Pentru ce? Odată rob, pentru totdeauna rob. Atunci de ce Iisus ne-a lăsat pilda robului necredincios care din cauza neascultării față de stăpân era al stăpânului? Ăsta nu a fost din afara stăpânului? Din cauza neascultării a fost, atenție, nu și-o pierdut răsplata, nu a fost pus undeva la colț. A fost tăiat în bucăți. Soarta lui a fost ca cea a necredincioșilor. Odată în Hristos, pentru totdeauna în Hristos. Ioan 15:5. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară. Ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, atenție. Și nu spuse undeva deoparte. Sunt aruncate în foc și ard. Pieire. Dar odată ales, pentru totdeauna ales, cei care au fost predestinați, au fost chemați, aleși în mântuire și acolo rămân. De ce Petru, în 2 Petru 1:10, spune așa? De aceea, fraților, adică voi, cei aleși, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Păi cum să mă întăresc chemarea și alegerea când eu știu că asta ține de Dumnezeu și nu de mine? Îi pare să că și nu avem un rol. Și încă unul important, fiindcă dacă nu veți întări chemarea și alegerea, vei aluneca și pare să că Domnul nu stă să te prindă. Atenție deci pe ce ne bizuim doctrina, pe oameni, pe scrierile lor, fie ei de genul lui Calvin sau Luther, sau pe Dumnezeu, pe Biblie. Și un ultim argument teologic e cel legat de harul lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă mulți spun, păi n-ai cum atunci să spui că mântuirea e prin har, fiindcă tu ai un rol în ea. Efeseni 2:8, da? Până la 10, noi suntem mântuiți prin har, da? Prin credință, nu prin fapte bune. Harul n-are de-a face cu faptele bune. Dar cum spune Luther, mântuirea este prin credință, doar prin credință, dar credința care mântuiește niciodată nu stă singură, ci însoțită de roadele, de faptele, de ceea ce spunea Ioan Botezătorul, aduceți roade vrednice de pocăința voastră. Când acestea dispar și omul încetul cu încetul ajunge împietrit și începe să trăiască în păcatul cu voia, când Dumnezeu caută să-l atenționeze, să-l disciplineze, la un moment dat harul lui Dumnezeu atinge o limită. Și când păcatele oamenilor ating limita, indiferent că ești din poporul Domnului sau nu ești din poporul Domnului, ceva se întâmplă. Ajungi la limită și nu mai există har. Vei pieri. De aceea al treilea răspuns la întrebarea, poate un credincios să-și piardă mântuirea, este acesta, poate să ajungă în postura când trăind în păcat și sfidare, ajunge să întreacă limita harului lui Dumnezeu. Și aici exemplele sunt multe, vă dau unul singur. Poporul ales în Romani, capitolul 11. Pavel ne dă exemplul măslinului. Măslinul era poporul Israel. ramurile erau credincioșii din poporul Israel, care datorită necredinței lor au fost tăiați. Ei, el se uită spre noi, cei din Noul Testament, și ne spune: hei, și voi sunteți ca ei. Aveți un măslin, dar ați fost altoiți. De ce? Fiindcă nu suntem evrei din naștere, dar am fost altoiți în poporul lui Dumnezeu. Atenție însă la credința voastră. Citez Romani 11:20. Adevărat că au fost tăiate ramurile din pricina necredinței lor și tu, credinciosul dintre neamuri, stai în picioare tot prin credință. Nu te îngânfa, deci, ci teme-te, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te, deci, la bunătatea, dar și la asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, atenție, din nou, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, alminterea, vei fi tăiat și tu. Observați cum persistența lor în necredință a întrecut limita harului lui Dumnezeu, care, da, este bun, dar este și drept și potrivit dreptății sale ajunge să taie ramurile care nu perseverează în credință. De aceea Scriptura învață siguranța condiționată a mântuirii. Rămâi în credință, ai siguranță. Nu rămâi în credință, nimeni nu ți-o poate da, o poți pierde. Și cu siguranță, evident, în anumite cazuri poți să-ți pierzi și mântuirea. Și poate îmi vei spune: Cristi, dar eu am înțeles că seria asta e încurajat. Pe mine m-ai dărâmat cu treaba asta, e adevărat. Sunt avertizări atât de clare, dar să țin de viața noastră de credință. Ei, vreau să te încurajez că poți să ai siguranță mântuirii, de aceea vreau să schimb tonalitatea, registrul de pe o tonalitate gravă pe una care dă speranță. Fiindcă până la urmă, ca și păstor, vreau ca toți, fiecare dintre voi, să ajungeți acolo, să câștigăm premiul împreună. Nu doar să începem alergarea, ci să terminăm alergarea, să finalizăm alergarea. De aceea, trei lucruri importante. Cum poți să ai siguranța mântuirii? Unul la mână, fii sigur că ești mântuit. Fii sigur că ai avut un moment real al convertirii tale. Că ai experimentat nașterea din nou, că te-ai botezat în apă, că ai primit Duhul Sfânt, că acea experiență n-a fost ceva de moment, n-a fost o stare emoțională, n-a fost o fază spirituală în viața ta, ci ceva profund, care să continue cu impact. Cum spunea Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, s-a produs o schimbare. Și asta fiindcă am întâlnit atâția oameni care cred că au siguranță mântuirii datorită faptului că ei sunt religioși. Cred că dacă sunt ortodoxi, că dacă sunt catolici, că dacă sunt baptiști, că dacă sunt penticostali, numește tu cum vrei, dacă merg la biserică, dacă urmează anumite ritualuri, ba chiar slujesc în anumită formă, cred că asta îi va mântui. Deși inima lor nu-i schimbată, n-a avut niciodată vreun moment al convertirii lor. Și vezi în faptele lor cum pendulează între biserică și lume. Duminica, da, vin la biserică, țin sărbătorile. Îți fac tot ceea ce le cer să fac, dar peste săptămână, în viața de fiecare zi, trăiesc cu totul altfel. Asta face religia din om, îl învață cum să trăiască dublu. Credința manifestată prin pocăință însă aduce o schimbare în care acel om renunță la păcatele lui, la trecutul lui, ba chiar îi scârbă de cum a trăit până acum și începe o altă cale înainte cu Dumnezeu. Uitați-vă la Pavel în textul citit. El a fost un om religios. Dar observați cum definește religia. Hai să vă recitesc. Măcar că Ioș avea pricină de încredere chiar și în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Păi care sunt lucrurile pământești, Pavel? Ai fost bețiv? Ai fost bătăuș? Ai fost violent? Care sunt lucrurile pământești? Eu care am fost tăiat împrejur, în a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Benjamin, evreu dintre evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănire pe care o dă legea, fără prihană, toate lucrurile astea au de-a face cu religia lui. Pavel a bifat. Ce a bifat? Lucruri duhovnicești? Nu! Lucruri firești. Nu vi se pare ciudat cum religia Pavel o pune în lucrurile pământești? Și continuă: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, fiindcă mulți cred că dacă au religie, au câștig, le-au socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-l câștig pe Hristos. Și știu că Marcela a predicat acest text săptămâna trecută, dar el e un pic mai cu bun simț și mai sensibil decât mine. Și probabil că n-a vrut să atingă versetul ăsta, dar eu n-am cum să nu-l ating, fiindcă e aici în Scriptură. În original, când Pavel spune, le socotesc ca un gunoi. Literalmente, cuvântul tradus e excremente. Lucrurile astea care le socotea în câștiguri, le socotesc ca niște excremente, adică lucruri de care nu doar că vrei să te debarasezi, dar nu vrei să ai de-a face cu ele. Ți scârbă, nu mai vrei. Interesant cum religia e inclusă acolo. Știți ce mă doare pe mine când văd creștini care îmbracă haina albă la botez și care mai apoi umblă cu haina albă și au impresia că poate să-și care și excrementele trecutului cu ei. Știu că limbajul e greu, e dificil, dar hei, Pavel știe de ce îl pune aici, știi de ce să ne facă să înțelegem? Așa nu! N-ai cum să te botezi și după aia să mai vii și cu toată, da? Și să vezi carul de muște venind după tine și oamenii să se întrebă, bă, ce-i cu ăsta? Dar el nu se vede. Nu se poate, n-ai cum să slujești la doi stăpâni, ori ești în Hristos, ori nu. De aceea fii sigur că ești mântuit. Fiindcă dacă ieși și trăiești pentru el, n-ai de ce să te temi. Pavel însuși ne dă siguranța asta, Romani 8:1. Acum, dar, nu mai există nicio osândire, o condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Nu mai există condamnare, nu mai există ea. Dacă ești în Hristos Iisus, nu mai există lucrul ăsta. Ai siguranța mântuirii. El continuă. Oameni care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului, în alte cuvinte, dacă ești cu adevărat lui Hristos, tu nu mai trăiești cum ai trăit în trecut, ci Hristos trăiește în tine în prezent și ai siguranța mântuirii. N-ai de ce să te temi. De aceea poate că în dimineața asta Dumnezeu îți vorbește să faci totuși pasul ăla în mântuirii cu adevărat. Poate că ai fost destulă vreme un credincios de formă sau un credincios religios, acum el vrea să fii cu adevărat credincios. Dar Cristi, eu am făcut, am avut acel moment, m-am pocăit, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat, știi și tu cum e viața asta, cum e lupta asta, vrășmașul m-a tras și mi-am pierdut siguranța mântuirii, o pot recăpăta, evident că o poți, cum, doi, perseverează. Cum poți avea siguranța mântuirii? Perseverează, ridică-te de unde ai căzut și revină pe cale. Dumnezeu, Dumnezeu a doua șansă, El o dă, a doua șansă de aia e pilda fiului risipitor. Indiferent ce ai făcut, important e să revii în cursă și să începi să alergi. Spunea John Piper în exegeza lui asupra acestui verset. Poți să ai siguranța aceasta doar atunci când consideri perseverența, ascultarea în credință esențială. Adică să fii sigur că perseverezi în credință. Poate ai lăsat-o mai moale cu biserica în ultimile luni. Poate nu mai vii la grup, că na, ai și tu alte leguri de făcut. Poate nu te mai implici. În loc să alergi, te-ai oprit sau mai degrabă alergi, dar nu mai alergi pentru Dumnezeu, ci începi să alergi pentru alții. Tu nu știi cât de ocupată ești. Eu nu pot nici măcar duminica să vin, sunt foarte obosit. Poți să săptămâna la grup mic, eu am clienți, eu am tot felul. Alergi, alergi, alergi! Pentru cine alergi? Nu trebuie numai un virus mic să te bagi în spital, să nu mai știi de tine. Ce mai esențial în lumea asta decât mântuirea sufletului tău? Ce te-a bătut de la cale? Ce te-a încetinit? Ce te-a momit? Ce te-a amorțit? Ce te-a împietrit? E vremea să revii, să te resetezi și să continui și să nu te lași. Suntem aici, cer ajutor. Poți să ai siguranță mântuirii când tu perseverezi. Și nu în ultimul rând, atenție! Bazează-ți mântuirea pe Scripturi, nu pe un curent teologic. Fiindcă mulți spun, am auzit o predică, am citit o carte, e tipul ăla care mi-a zis, nu mă interesează ce mai zic alții, eu aici mă setez și rămân acolo și poți să le spui tot ce vrei tu, totul s-o oprește aici. Sunt biserici care nu cred în siguranța mântuirii. E fals. Sunt pastori și preoți care nu pot să-ți dea siguranța mântuirii. Nu, Biblia ți-o dă, e aici. Dar e o siguranță biblică, atenție! Nu mergi la cealaltă extremă, unde tot așa sunt biserici și oameni care ți-o dau prea ușor. Mai ales în funcție de ceea ce teologia lor o cere. Dragul meu, hai să fim clari și sinceri. Tu n-ai fost răscumpărat de Calvin, nici de Wesley, nici de Luther, nici de vreun sfânt. Tu ai fost răscumpărat de Hristos, care ne-a lăsat Scriptura. Pe El să-L credem și în Scriptură să ne găsim răspunsul, să nu ajungem să înlocuim Biblia cu teologia. Știi cum recunoști credincioșii care sunt mai devotați curentelor teologice decât Bibliei? Vă spun eu. Sunt acei care în urma acestor mesaje sar în sus, scriu pe net, te atacă la persoană, nu poți să respecte și alte puncte de vedere. Uitați-vă la Pavel cum își continuă textul din Filipeni pe care îl studiem azi. Cum să tratăm alte doctrine, învățături prin care unii diferă în interpretarea lor față de alții. Versetul 15. Gândul acesta despre care am vorbit, dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, adică puteți să aveți și altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Sunt tensiuni între anumite versete, dar trebuie să recunoaștem ca atare și în respect față de Dumnezeu care ne-a lăsat așa, că nu toți frații noștri de credință cred la fel. Dar trebuie să mergem înainte și dacă avem diferențe de opinie între noi. De ce? Că un singur lucru e clar și lucrul acela e că mântuirea noastră e Iisus Hristos. Și de aceea toți cei ce sunt în Iisus Hristos vor fi mântuiți atâta timp cât perseverează în credință. De aceea întrebarea mea de final e, cum stai tu în procesul mântuirii? Ai avut un moment clar definit în care să te fi predat cu adevărat lui Dumnezeu? Ai avut un moment în care ai revenit, dacă ai căzut de pe cale, ești tu sigur de mântuirea ta? Alergi, nu te lași sau astăzi ești aici, dar n-ai siguranță mântuirii? Poate că Dumnezeu ți-a vorbit prin mesajul de azi. Fă ce știi ce trebuie să faci și fii sigur că ești pe cale și că rămâi pe ea. Dumnezeu e gata să te ajute, fiindcă El nu abandonează pe cei ce în smerenie și cu sacrificiu luptă să rămână în Hristos, continuându-și alergarea ca să ajungă să câștige premiul. Hai să ne rugăm.